skan kompozīcija Aorta, ko tieši šodien ģitārists Gints Smukais nodod klausītāju vērtējumam kā vienu no sava jaunā albuma vēstnesēm. Pirms tam jau viņš dalījies ar savu tautas dziesmas putvējiņa aranžējumu, kā arī skaņdarbu Atkusnis, kas nes arī visa albuma nosaukumu. Tituldarbs tapa viņam pašam sarežģītā dzīves posmā, kas saistās ar kādu attiecību stāstu. Kā tēlaini saka ģitārists no ledaina sastinguma, tas piedzīvoja Atkusni un pārpludināja visu ierasto dzīves kārtību. Kaut kādā ziņā par Atkusni var dēvēt arī šobrīd ar mums visiem notiekošo, uzskata Gints Smukais.
Kāpēc Atkusnis? Jo tas sasaucās ar to manu iekšā emocionālo stāvokli, kāds man bija pirms gada. Man bija te jau vai kā iesaldēta tāda emocija, kur es nesaņēmos uzreiz pateikt, jo tas bija kā sliktas ziņas. Un kad tu atsaldē to emociju īstajā brīdī un pasaki cilvēkam tās sliktās ziņas, tad gluži kā nu, tikko izkusis ledājs mēdz, tad tas viss ūdens pārplūst pāri visam tam konceptam, ko mēs pazīstam kā sevi mājās, kur mēs dzīvojam, kā mēs dzīvojam un attiecīgi cilvēkam jātaisa piespiedu reformas dzīvē. Un es gribētu arī uzsvērt, ka man tāds sajūta, ka arī nu, šobrīd mēs atrodamies līdzīgā situācijā, kur nu, gribot, negribot, mēs esam piespiedu reformās tādās dabisku cēloņu dēļ.
Aranžējums tautas dziesmai putvējiņi savukārt tapa kādā vakarā, kad mūziķim bija nemierīgs prāts. Viņa ierastā metode ir nemieru mierināt ar kādu vienkāršu ciklisku melodiju, un to vakar viņš sāka par riņķi spēlēt tieši putvējiņi, kas ir viena no viņa mīļākajām melodijām, un gluži organiski to apaudzēja ar kādiem jauniem slāņiem un nokrāsām. Kā kontrasts noskaņā un izteiksmē ir dinamiskais skaņdarbs Aorta, kam aizmetņi meklējumi laikā pirms 6 gadiem, kad Gints Smukais strādāja mūzikas veikalā un katru brīvo minūti veltīja, lai vingrinātos TV24 talentu šovam Rādi, ko vari, kurā arī plūca uzvaras laurus. Kompozīcija Aorta tad arī savā ziņā atspoguļo viņa visu līdzinējo ceļu mūzikā.
Es burtiski laužu ģitāru spēlēju šo skaņdarbu. Katru reizi, kad šo skaņdarbu spēlēju, es maz drusciņu salaužu ģitāru. Bišķiņi. Ja nu sanāks dzirdēt šo skaņdarbu, tad tur varēs dzirdēt ļoti labi, kā tāda viena stīga visu laiku. Viņa stiepjās, tā nots stiepjās uz leju uz augšu, un kas notiek ar šo skaņu. Es visu laiku grozu ģitārai kolkas, kas atrodas pašā ģitāras grifa galā. Un tas īsti nav pareizi, bet ir tāda praksa daudz ģitāristiem visur, kur pasaulē, kas ir virtuozi. Viņi pielieto šīs kolkas savā mūzikā, un man tas likās interesanti, un es to atklāju jau pirms tiem 6 gadiem. Un nācās vairākus gadus pie tā atgriezties, lai tas taptu tajā, kas tagad nāks ārā.
Gints Smukā veikumam bijuši atzīstami panākumi kā vietējā tā starptautiskā mērogā. Viņa pirmais pirms 2 gadiem izdotais albums Florišs nominēts Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai debijas kategorijā. Aizvadītā gada rudenī viņš 2 Amerikas akustiskās ģitāras pirkstu stila spēles konkursos milzu konkurencē ieguva 3. vietu. Ģitāru tā pa īstam pirmo reizi viņš rokās paņēma 13 gadu vecumā, ar to uzreiz ļoti aizrāvās, spēlēja daudzas stundas dienā, iemācījās atskaņot visas savas mīļākās dziesmas, jo īpaši pievērždamies savas iemīļotās Kanādas rokgrupas Billy Talent repertuāram. Aptuveni 2-3 stundas viņš ģitāru spēlēja ikdienu velta joprojām.
Nu, tev ir jābūt vienkārši nu, arī formā, jo tas ir arī fizisks darbs un pirksti tomēr ir nu, ar muskuļu atmiņu locītavām, kuras ir konstanti jāvingrina un jākustina. Esmu izdomājis sev schēmu, pie kuras pieturēties. Par cik mūziķiem ir tāds plūstošs grafiks, tev vajag ievērot tādas kā mikrorutīnas.
Daudz atzinīgu vārdu Ginta Smukā ģitāru spēlē velt arī Latvijas pieredzējušākie un meistarīgākie ģitāristi. Viņu vidū arī Kaspars Zemītis, kurš īpaši augstu vērtē Ginta atšķirīgo rokrakstu.
Man tāds sajūta, viņš tomēr Latvijā atšķirās ar savu piegājienu, ar savu skaņu, ar savu kvalitāti un to mūzikas augstvērtību. Un jā, es noklausījos arī šo nākamo albumu, un šis ir jau tāds albums, kurā, protams, ir jūtams arī briedums jau mūziķi. Man ļoti patīk, ka viņš ir pieķēries tautas muzikai, un latviešu tautas dziesmu putvējiņi ir skaista versija šajā albumā. Man jāsaka, ka Gintam ir ļoti liels iespējas muzikā, un viņš arī šīs iespējas izmanto.
Jaunā albuma atkustnes programma un arī citas kompozīcijas skanēs Ginta smukā brīvdabas koncertā, kas notiks šīs piekdienas 31. jūlija vakarā Raiskumā. Ginta smukais muzicēs uz Raiskuma ezerā peldošas skatuves, bet skatītājiem koncertu būs iespēja vērot no krasta vai arī laivās un uz subdēļiem. Baiba Gušķi, Latvijas radio.